Milí přátelé, vítejte. Je středa 11. prosince 2024 a začínají 37. hovory o člověku a o světě. Minule jsme se bavili o takovém možná zatím dosti nezvyklém tématu, a to byly takové ty různé další elementární bytosti. A já bych se rád zeptal, máme teď něco, co ještě od minula nám zůstalo ležet v hlavě nebo v dušičce a potřebovali bychom se na to zeptat nebo nazdílet nebo okomentovat? A vidím tam nějaký palec, ale to není ručka. Teď nevím, jestli se tam někdo hlásil nebo jestli posílal palec. Tak asi někdo jenom posílal palec. Aha.
Můžeš ne, tak Petře, Petře, to jsem já,
Aha.
Eva. Jestli můžu, já jsem tady asi něco špatně zmáčkla.
A tak jo.
Já jsem se jenom chtěla zeptat na ten osud těch elementárních bytostí, protože my tady v tom hmotném světě jsme zvyklí, že všechno vzniká a zaniká, že jo, zvířata, lidi, rostliny. A jak je to s těma elementárníma bytostma? Máš o tom nějaký ponětí? Já se říkám, když teda vlastně každá myšlenka vytvoří nějakou elementární bytost, tak kolik vlastně jako těch bytostí může být, nebo jaký je teda potom jejich další osud, ví se o tom něco? Nebo možná jsi to i říkal, nějak jsem to možná někdy přeslechla, nevím.
Děkuju za otázku. To má jakoby dva rozměry. První rozměr je, řekněme, nějaký časový horizont, který jako vnímáme my. A tady moje přirovnání by bylo, jenom ještě poprosím, máte někdo zaplý mikrofon, prosím, vazbí nám to tu. Tak se když tak prosím vypněte. Jako v tom našem časovém horizontu zhruba je to asi takové je moje osobní přirovnání, jako třeba, když bychom se zabývali mikrobiologií, tak ta zkoumá mikroorganismy, bakterie, viry a všechny takové ty malé potvůrky z mýho laického ajťáckého pohledu. A o nich v podstatě mám v paměti jenom to, že oni mají jako jiný způsob života, než na který jsme zvyklí u vyšších organismů. A ten způsob života vlastně spočívá v tom, že tady ty mikroorganismy, oni jako ne, že by se rozmnožovali, ale jako tak, že je tam jako nějaká jakoby rodová linie, matka, dcera, vnouče a tak dále, ale tady ty organismy se v podstatě rozmnožují dělením, to znamená, jako vznikají z nich sobě jejich rovní a zase postupně nějakým způsobem odumírají, zanikají, cokoliv, ale je tam v podstatě taková jakoby trvalá výměna, kde jako není úplně možný jednoznačně ohraničit, že teď se ta bytost jako narodila a teď už jako zemřela, ale je tam prostě u těch nižších organismů tady taková ta proměna. A moje představa je taková, že u těch elementárních bytostí je to podobný. Oni vlastně se jakoby nerodí v tom smyslu, nebo nevznikají tak, jak my to známe. Oni prostě, Rudolf Steiner říká, že i když se třeba zaměřujeme jenom na určitou malou část, třeba na rostlinu a pozorujeme její elementární bytosti, takže oni jsou nespočítatelné, protože v každém okamžiku jich je jiný počet. Oni se prostě proměňují, vznikají, zanikají a tímhletím způsobem jakoby existují. A to je, řekněme, jakoby v tom našem, řekněme, úzkým časovém pohledu. Z pohledu kosmického, to znamená, řekněme, z pohledu těch sedmi vývojových fází toho celého vývojového cyklu, by to s těmi elementárními bytostmi mělo být tak, že oni jsou v podstatě jakoby vývojová větev, která není v té naší vývojové linii, protože oni, my jim i říkám, že jsou to oddenky. To znamená, je to něco, co jako vzniklo bokem a oni v podstatě jako sami o sobě nemají před sebou jakoby nějaký vlastní vývoj. A mohou ty elementární bytosti v podstatě skončit dvěma způsoby. A dneska o tom ještě budeme mluvit podrobněji, tak já to jenom nakousnu a pak se k tomu vrátíme. Že buď my si tohleto zvědomíme a způsobem, kterým si řekneme, jim jakoby pomůžeme, se řekněme navrátit jakoby domů a tím se jakoby stát součástí něčeho vyššího, to znamená prospět jako k tomu, řekněme k tomu vzestupu, což se u některých těch elementárních bytostí může podařit a u některých ne. A nebo je druhá možnost, že ty elementární bytosti necháme být a potom jako téměř automaticky, jak ten náš svět funguje, oni budou v podstatě jako nasátí těmi odpůrčími bytostmi a použity pro tu osmou sféru, o který jsme si povídali. To znamená, jakoby, budou jakoby stáhnutý tím směrem té červené šipky, jak jsme si kdysi malovali ten obrázek v tom dlouhodobém horizontu. A tím jakoby z hlediska našeho zaniknou, oni budou mít jiný způsob existence v nějakých jiných podmínkách de facto. Jestli to dávalo smysl, ta odpověď.
A můžu se ještě... Jo, dává mi to smysl. A ještě se můžu zeptat, a kam oni v duchovní hierarchii postoupí, pokud je teda ty odpůrčí síly teda nepohltí, pokud to jde teda nějakým tím lepším směrem, jako z mýho pohledu. Jako tušíš, co se s nima pak stane, pokud postoupí dál?
No, asi právě, jako oni jako vznikli jako oddenky, a z mýho pohledu je, že jako se stane, jako když jako jsou vtaženy naspět, ale stanou se jakoby součástí toho vývoje zpátky, ale jako bytost jako taková de facto z mýho pohledu přestanou existovat, ale přispějí k tomu vývoji a v podstatě se jakoby vůči svému současnému stavu posunou výš. Jo, ale je to jako když bychom třeba, já nevím, nakapali kapky vody, což by byly ty elementární bytosti, do nějaké, jakoby máme dvě možnosti, takhle to vezmu, máme houbu namočenou a máme dvě možnosti, jak s tou vodou, která je v té houbě, naložit. Buď máme jednu nádobu, řekněme, s čistou, s kvalitní vodou, a když tu houbu vymačkáme tam, tak ta voda z té houby se stane součástí té čisté, kvalitní vody. Tím pádem, jakoby kvalitativně se povýší, ale už ne jako ta voda z té houby, ale jako voda obecně. A nebo tu houbu vymačkáme do špinavé vody, do kýblu odmítí podlahy, je to pořád voda, ale bude mít jinou kvalitu, jako v podstatě poníží, když to tak řeknu. Jestli se dá použít tohleto srovnání. Jestli to dává smysl v trochu. Jo, to znamená, jako bytost oni v podstatě sami o sobě, že by nějak následovali vývoj nás lidí, to by se stát nemělo. I když ten kosmos je velice komplikovaný, jak kdo ví, jak to všecko bude.
Dobře, moc děkuju. No, děkuju.
Rádo. Já děkuju za otázku. Dobře, tak. Ještě než se vrhneme do elementárních bytostí, tak jenom velice krátce, než na to pak zase na konci zapomenu, co nás teď čeká v prosinci. Máme teďka takový jako, tím jak jsou ty svátky, tak máme takový jakoby relativně nataktovaný program. A sice dnes dokončíme elementární bytosti, příště, to je 18. se začneme vlastně věnovat tématu Krista, to znamená nejdříve tématu narození Ježíše a potom všechno, co následovalo. Jak máme zvykem, vezmeme to téma se široká, dovolím si tvrdit doslova do písmene od Adama. To by bylo toho 18. a budeme pokračovat 25. tady tím tématem. Mezi tím 20. to je příští pátek, za 10 dnů, máme to čtení té vánoční imaginace. Takže to připomínám a zvu. No a potom toho 28. na tom semináři, tam teda vezmeme ho zlehka, ale jedno téma tam otevřeme a to je téma, řekněme, takového hlubšího nebo širšího pohledu na Boha a na Boží trojjedinost. A to bychom si vzali jako takový odrazový můstek k tomu, abychom se vlastně od toho narození Ježíše, což jsou teď ty Vánoce, což se o těch Vánocích probereme, dostali potom po novém roce k tomu, k těm událostem dalším, který tam byly. Ono si to i jako o to žádá, protože tam ten svátek Epifánie, neslavíme tři krále, ale dřív se to slavilo jako příchod pána, což je vlastně příchod Krista na zemi. Takže takhle se nám to jako krásně propojí do toho ledna. A to jsou teda ty věci, které máme teďka před sebou. Pro mě osobně je to moje nejoblíbenější téma. I musím říct jako nejvznešenější téma z toho všeho, o čem jsme zatím mluvili a ještě nějakou dobu budeme mluvit, tak věřím, že nám to všem udělá radost. Tak asi takhle, co máme před sebou. No a teďka teda bychom se vrátili k našemu tématu. Velice krátce. Minule jsme se nejdřív bavili, protože proto byla vhodná příležitost ohledně svátku Mikuláše o Tomáši Akvinském, dnes svatém Tomáši Akvinském. Říkali jsme si, že se narodil v roce 1225, zemřel 7. března 1274. A proč je pro nás významný? Protože to je jednak, řekněme, pravděpodobně první zdokumentovaný případ v historii, kdy se u člověka vlastně to myšlení velice vycizelované jako do nejvyšší kvality, protože on byl vlastně jako takovým člověkem, který tu středověkou scholastiku jakoby posunul na nejvyšší úroveň, a to středověké myšlení. Tak když se to myšlení takhle jako velice vycizelované jakoby u něj překlopilo do té schopnosti toho imaginativního vnímání, to znamená, to je to novodobé duchovní vnímání, který vychází z myšlení a z toho živoucího myšlení. Stalo se to, jak jsme si říkali minule při té mši, v pátek, mám ten pocit, že to bylo, a i když by to nebylo v pátek, určitě to bylo 6. prosince 1273. Že to je taková jako z našeho pohledu možná významná událost, už i proto, že je dnes známo, že vlastně je tam velice zajímavá jakoby ta reinkarnační linie, že svatý Tomáš Akvinský byl reinkarnací Aristotela, který sám o sobě to lidské myšlení velice posunul dopředu, a že reinkarnací svatého Tomáše Akvinského byl Rudolf Steiner, díky kterému tady můžeme sedět a hovořit o zajímavých věcech. Tak, takže to byla ta první věc, a potom jsme se vlastně bavili o elementárních bytostech. A to, co už jsme probírali dřív, k tomu se vracet nebudeme. Kdybych se rád ještě jednou vrátil, je, že jsme vlastně hovořili o tom, že ty elementární bytosti mají mimo jiné co dočinění se silami naší duše, s tím, co se odhrává v naší duši. A hovořili jsme o tom, že salamandři a ty jejich protějšky, které Rudolf Steiner nazval předobrazy nepatřičnosti, takže tyto bytosti mají co dočinění s myšlením, i jsme si to vysvětlovali a dneska si to ještě jednou zopakujeme, protože to je praktické, nebo možná minimálně zajímavé vědět. Říkali jsme si, že sylfové mají co dočinění s vůlí, že undinové mají co dočinění s cítěním, a protějšek obou těchto bytostí, nebo protějšky těchto obou bytostí se nazývají takzvané předobrazy ošklivosti. Zase jsme si vysvětlovali, jak k tomu svému jménu přišli, které teda taky mají co dočinění s tou vůlí a s tím cítěním. No a gnómové, vlastně jakoby nejníže pomyslně usazené bytosti, mají opět co dočinění s tím racionálním myšlením. Stejně tak s tím racionálním myšlením mají co dočinění ty jejich protějšky, což jsou ti tórové. K tomu myšlení se za chvilku ještě jednou vrátím, ještě si to jednou připomeneme. Co jsme si minule neřekli, a teď bych to rád ještě doplnil, že my lidé vlastně svou činností, nejenom svým myšlením vytváříme elementární bytosti, ale vůbec i svou činností jako sebe, jako bytosti nebo jako organismu, a vytváříme ještě další jakoby 4 druhy elementárních bytostí, řekněme možná o něco vyšších, než jsou ty přírodní, z nějakého úhlu pohledu. My u nich nepůjdeme do detailu, to si necháme na jindy, ale jenom si to jako řekněme, protože to je možná zajímavá informace, že činností svého jakoby fyzického těla vytváříme elementární bytosti, které se nazývají fantomové. Teď musíme zapomenout na ty jiné konotace, které slovo fantom a fantomas má. Berme to teďka jako terminus technicus, tady ty názvy už, každý ten název může mít jako různé významy podle kontextu použití. Takže jenom abychom to slyšeli, že elementární bytosti, které souvisí s činností fyzického těla, jsou takzvaní fantomové. Elementární bytosti, které souvisí s činností našeho éterického těla, se nazývají, a teď už je ten překlad takový na vodě, spektrové, se jim říká spektrové. Elementární bytosti související s činností astrálního těla se nazývají démoni. Ale tady zase pozor, slovo démon může mít podle kontextu použití různý význam. Tak tady, když teďka říkáme démon v souvislosti s elementárními bytostmi, tak jsou to ty, které vznikají činností našeho astrálního těla. No a činností našeho já vznikají takzvané elementární bytosti. Jejich název se nedá přeložit jinak než duchové, ale je to jiný duch než ten duch, o kterém mluvíme, jakoby, když se díváme pomyslně nahoru. Takže to ještě jenom jako na doplnění toho, řekněme, toho minulého. Hovořili jsme i o tom, že právě díky tomu, že my produkujeme svou činností velké množství elementárních bytostí, tak ty elementární bytosti samozřejmě nesou v sobě ty síly, které jsme jako my sami v sobě měli jako duchovní a jako lidské bytosti v okamžiku, kdy ty elementární bytosti vznikaly, a že tady je právě jakoby důležité si uvědomit, že často jako mnoho dobrých snah o zlepšení něčeho, teď si třeba, já nevím, vzpomenu na, jak to bylo nedávno ještě, jak bylo takové to milion chvílek nebo něco, to možná samo o sobě byla jako dobře míněná iniciativa, nicméně tohle to jsou jako všechno věci, kde nevědomě samozřejmě vzniká obrovské množství elementárních bytostí, které vycházejí z toho, že je v tom nějaký odpor. A samozřejmě oni potom v tom světě to dál jakoby rozvíjejí, to znamená v konečném důsledku můžou být i takhle jako dobře míněné iniciativy třeba kontraproduktivní právě díky tomu, že za sebou nechávají stopu, jakou za sebou zanechávají. Tak, co je důležité, je teď ještě jednou si říct, jak je to s těmi elementárními bytostmi a s myšlením. Ještě bych to jednou rád krátce zopakoval, ještě jednou promítnu ten obrázek, co jsme si promítali posledně. Když se mi to podaří. Jo, měli bychom ho vidět, když si ho naklikneš, tak ho budeš mít na celou obrazovku. No a tady vlastně je důležité jakoby vědět, že myšlení jako takové je činnost vycházející z ducha. Že tam má to myšlení ten původ. My za chvilku, to jsem neřekl v tom úvodním přehledu, také otevřeme téma reinkarnací, to nějak potřebujeme skloubit s těmi ostatními tématy a tam právě tohle toto myšlení, z kterého všechno vychází, hraje obrovskou roli. Takže tam si to ještě potom připomíníme jakoby víc. A že ty duchovní síly, které procházejí, to znamená od té ideje, od té myšlenky z vyššího duchovního světa, tam je ten zárodek té ideje, nižší duchovní svět, to už je ta jakoby sformovaná idea nebo myšlenka, astrální sféra, to už je obraz, který v sobě nese síly a který ty síly transformuje na tu úroveň té eterické sféry a to je to, co se dostává k nám, samozřejmě se to odhrává velice rychle. A ty éterické síly působí na hmotu našeho mozku, dochází tam k nějaké té plastické deformaci a tím se ta myšlenka nám dostává do vědomí. No a to bylo to abstraktní, ten abstraktní popis a vlastně my, protože víme, že žádné síly neexistují jen tak sami bez sebe, každá síla potřebuje mít nositele, tak vlastně nositelem těch sil a toho smyslu těch myšlenek jsou salamandři, kteří je vlastně jakoby snášejí dolů, bychom řekli. Proč salamandři? Nebo to jsou ti, řekněme, ti poslední nositelé. A proč právě salamandři? Protože salamandři mají co do činění s teplem a s tepelným éterem. A teplo a tepelný éter je vlastně jakoby rozhraní mezi hmotným a nehmotným světem, které dochází k té vzájemné interakci. A že salamandři mají vlastně tu schopnost jakoby tu myšlenku vznikající, která je zde ještě na úrovni éterické síly, vlastně jakoby zprostředkovat až do hmotné úrovně, skrz ten přechod tepelný éter teplo. A tady se vlastně té myšlenky chopí ty jiné elementární bytosti, což jsou primárně gnómové a s nimi jejich protějšky thorové, plus ty ostatní protějšky taky, o tom jsme mluvili minule. Důležité je, že ty gnómové vlastně tím, jak jsou postavení jako bytosti, tak mají vlastně schopnost tu dosud jakoby živou duchovní sílu, která je tou myšlenkou vlastně jakoby uchopit, zastavit a zbrzdit. Zbrzdit ale tak, že vlastně tím zbržděním, říká se někdy jako umrtvením, dojde k tomu, že ti gnómové tou silou, kterou získali, zapůsobí na tu velice jemnou hmotu mozku, na tu velice jemnou strukturu mozku, dojde tam k nějaké jakoby miniaturní plastické deformaci a naše éterické tělo, které je postaveno k tomu, aby naše fyzické tělo neustále vracelo do správného tvaru, zareaguje a tím zareagováním jakoby to éterické tělo zatahá pomyslně i na druhém konci, to znamená na konci astrálního těla, které je nositelem vědomí a tím se vlastně dostane ta myšlenka do našeho vědomí. Takže tady máme z jedné strany salamandry, z druhé strany gnomy, tóry, pardon, a ty ostatní bytosti, které na tom nějak spolupracují, je to jakoby velice schematické znázornění, ale co je důležité si tady teď ještě uvědomit, že když jsme se bavili o gnomech, ještě v souvislosti s rostlinami, tak jsme si říkali, že ti gnomové, tím, že jsou vlastně jakoby nejblíže v zemi, ano, vidím ručku hnedka, jenom dokončím větu, tím, že ti gnomové jsou vlastně jakoby nejblíže k zemi, tak gnomové jsou automaticky pod vlivem arimanských bytostí. Nemohou jinak. Jsou nejvíc u té hmoty. A díky tomu vlastně se na našem myšlení skrze gnomy podílejí arimanské bytosti. A to je důležité vědět, protože my jim říkáme odpůrčí bytosti, ale na druhou stranu nebýt arimanských bytostí, pravděpodobně bychom my lidé nemohli dosáhnout té kvality myšlení, kterou jsme za ta tisíciletí vyvinuli. Co je tady teda potřeba si uvědomit, že vlastně ti gnómové, kteří jsou automaticky z principu toho, jak jsou postaveni a z principu toho, jak mají blízko ke hmotě, pod určitým vlivem arimanských bytostí, takže vlastně skrze ty gnómy se na našem racionálním myšlení, to znamená to je to myšlení, do kterého je zapojen mozek, podílejí nepřímo i arimanské odpůrčí bytosti. Byť na první pohled to možná může vypadat dosti divně. Tak, že to je ještě jedna taková jako důležitá zase souvislost, která nám vlastně dává jakoby obraz o tom, jak jako komplexní je ten náš svět. A jak něco, co z jednoho pohledu by mohlo vypadat černé, úplně z jiného pohledu je možná velice důležité. A tak to vlastně tohle to nacházíme všude okolo sebe, když na ten svět koukáme s otevřenýma očima. Takže to je ještě zhruba o myšlení. Říkali jsme si ještě minule, že zatímco ti gnómové, řekněme se, jakoby na tom myšlení podílejí jakoby obecně, aby vůbec fungovalo, tak ty jejich protějšky, ty tórové, mají určitou jakoby speciální jakoby přitažlivost s těmi myšlenkami, které nesou takovou tu vyšší nebo tu kosmickou moudrost a pomáhají nám vlastně ty myšlenky jakoby uchopit a udržet. To znamená, aby ta moudrost nám nešla jenom, jak se říká, jedním uchem tam a druhým ven, byť i to se samozřejmě často děje, ale bez těch tórů by to asi bylo ještě výraznější. Druhá věc, kterou ještě bych jenom rád, abychom si tady zvědomili a řekněme i odnesli, je, že vlastně, a už jsme to taky říkali, že ten náš mozek, tím, jak je to velice jemná a velice jakoby propracovaná hmota, působí pro ty naše myšlenky jako taková trampolína, kde vlastně to je přesně to, co se tu děje, že oni se odrazí, to je to, co nám přesně ukazuje ten obrázek, a teprve tím odrazem se vlastně naše myšlenky, které my si generujeme, jakoby vycházejí ze svého já, vycházejí z vůle svého já, se dostávají do našeho vědomí. To znamená, my máme jakoby pocit, že ty myšlenky vycházejí z našeho mozku, oni z něj vycházejí, ale oni tam de facto nezačínají. Rozdíl je tehdy, když už myslíme na něco, co si vzpomínáme. To samozřejmě v tom mozku je uložené jako nějaká trvalá změna. To z toho mozku vyvoláme. Ale pokud myslíme nové věci, které jsme zatím nezažili, něco vymýšlíme, přemýšlíme, jak třeba něco udělat a tak dále, potom je to vlastně něco, co se používá ten mozek jako takovou trampolínu, skrze kterou se nám tyhle ty myšlenky dostávají do vědomí, do astrálního těla. Že to ještě jenom takhle, ještě se k tomu budeme jako víckrát vracet, ale je to jeden takový jakoby princip, který se hodí si jakoby držet, řekněme, aspoň mlhavě v paměti, protože spoustu věcí potom jako se nám tím osvětlí, osvětlí, jak různé věci fungují. Takže to bylo téma myšlení. Ještě se jednou zeptám, dává to myšlení takhle smysl, nebo je něco, co bychom ještě k tomu rádi okomentovali, zeptali se? Teď už žádnou ručku nevidím. No dobrá, tak pokročíme dál. Tady ten obrázek teď můžeme asi zase zrušit. Jo. Teď je jako... My jsme teda zatím z těch elementárních bytostí mluvili o těch, které jsou, jak jsme jim říkali, přírodní nebo pro přírodní elementární bytosti propojené s elementy. Mluvili jsme o elementárních bytostech, které jsou jako jejich protějšky. Dneska jsme si ještě přidali ty, které vznikají činností vlastně článku naší bytosti. No a teď existují ještě další elementární bytosti. A na některé z nich bychom se ještě podívali. Nebudeme asi už schopni do nějakých velikých hloubek. Ono to téma je tak obrovsky široké, že ale pro ten přehled by nám to asi mělo stačit. První elementární bytosti, ty jsou velice legrační, jsou takové, o kterých Rudolf Steiner uvádí, že jsou to bytosti, které taky souvisí s naším myšlením, ale vznikají vznikají jenom za určitý okolností. A to tam, kde se jako hromadí hodně racionálního myšlení. Například ve studovnách, v knihovnách a v podobných institucích, kde lidé, já si dokážu představit, že i v ajťáckých firmách teda, ale to ještě přes 100 lety neexistovalo. No a Rudolf Steiner říká, že tam vznikají ještě jakoby výsledkem tohohle toho racionálního myšlení, kde jako vzniká hodně jakoby těch zpomalených, umrtvených myšlenek, že tam vznikají ještě zvláštní elementární bytosti, které se drží jenom v těch prostorech, nejsou vázané na člověka, ale spíš na ten prostor. A Rudolf Steiner je nazval nemotorní bambulové. Takový je technický termín. Měly by to i bytosti, které pravděpodobně mají takové vlastnosti, jaké vystihuje ten jejich název. Takže to ještě uvádím jako v souvislosti s tím myšlením. No a teďka, když bychom se podívali, a tím musím promítnout ten druhý obrázek, tak třeba se mi to teď podaří líp než předtím. Takhle, a teď se ho pokusím nazdílet, tady by tam byl zase nějaký text, tak mi prosím hned řekněte. Jak se to udělá? Takhle, tady, sdílet. Tak, vidíme obrázek. Měli bychom vidět obrázek. Dobrá. No a teďka, když se podíváme, to je ten náš známý obrázek vlastně schematický toho světa, ve kterém žijeme. To znamená, tady uprostřed, tady máme někde tu naši éterickou-fyzickou sféru. To, co je jakoby pomyslně nahoru, samozřejmě víme, že žádné nahoru a dolů není, ale to, co se dá nakreslit jako pomyslně nahoru, to jsou ty duchovní sféry jako směrem až řekněme vzhůru k Boží trojedinosti, a naopak to, co tady kreslíme jakoby pomyslně dolů, tak jsou ty takzvané subfyzické sféry, kde říkáme, že máme nejdřív tu takzvanou subfyzickou astrální sféru, potom takzvanou subfyzickou nižší duchovní sféru a pak subfyzickou vyšší duchovní sféru. A už jsme si říkali dříve, že v těchto třech sférách vlastně nacházíme jakoby tři projevy hmoty, které se ale projevují jakoby uvnitř hmoty, nebo vznikají uvnitř hmoty, a to je jednak elektřina a vlivem působení luciferských bytostí na světelný éter, jednak magnetismus vznikající vlivem arimanských bytostí na ten takzvaný zvukový nebo chemický nebo matematický éter, a jednak takzvaná třetí síla, je to jaderná síla, to je ta síla, která drží hmotu pohromadě v podstatě. A ta vzniká působením azurských a nižších bytostí na životní éter. No a teď Samozřejmě i s těmito sférami, s těmi subfyzickými sférami souvisí elementární bytosti. A my vlastně jako lidé nebo jako lidstvo bychom v dnešní době bez těchto subfyzických sfér ani nemohli existovat, protože těžko si představíme, že bychom dnes neměli elektřinu, těžko si představíme, že bychom dnes neměli mobil a podobné věci. To znamená, těžko si představíme, že bychom neměli auto. Ale co je vlastně tady důležité jakoby vědět, že všechno, co se jako odehrává v těch subfyzických sférách, tak má zase za následek vznik nějakých elementárních bytostí. A samozřejmě pro nás bude zřejmé, že tím, že jsou ty subfyzické sféry nějakým způsobem a ten jejich vznik a existence propojeny s odpůrčími bytostmi, to znamená s luciferskými a arimanskými, azurskými a dále, co je pod tím, tak ty elementární bytosti, které vznikají v těch subfyzických sférách, tak logicky budou nějakým způsobem navázány na ty odpůrčí bytosti. My jsme zatím mluvili o elementárních bytostech, které jsou vlastně navázány víceméně na hierarchii a na člověka. Byť samozřejmě třeba gnómové už, byť vzešli z hierarchie, tak jsou i pod vlivem arimanských bytostí. Ale elementární bytosti, které vznikají v těch subfyzických sférách, ty jsou přímo vlastně pod vlivem a už i ten její vznik je vlastně dán za přispění odpůrčích bytostí. A teď, co to má společného s námi lidmi? My lidé využíváme pro usnadnění svého života techniku. Ta technika dnes je téměř všechno na elektřinu. Dnes je téměř všechno na principu nějakého propojení skrze elektromagnetické pole, ale to elektromagnetické pole a to magnetické pole nebo ten magnetismus, oni jsou vzájemně propojené. To znamená, elektřina a magnetismus je něco, bez čeho si dneska ten dnešní život v podstatě nedokážeme představit. Ať už je to motor v pračce, ať už je to, jak funguje mobilní telefon a tak dále. No a se vznikem těchto elektrických a magnetických a elektromagnetických jevů je spojen taky vznik elementárních bytostí. Ty elementární bytosti mají tu vlastnost, že tak jak my jsme vlastně si dosud, to je důležité si uvědomit, tak jak my jsme dosud hovořili o tom, že elementární bytosti, které přicházejí jakoby nebo mají původ v duchovní hierarchii, například teda ty elementární bytosti spojené s elementy, to znamená gnomové, undinové, sylfové, salamandři, tak to jsou bytosti, které vlastně do naší éterico-fyzické sféry vnášejí síly, naše duchovní síly, které přetváří v ty síly, které budují tu naši éterickou-fyzickou sféru. To znamená, oni sem vlastně, jakoby, řekli bychom, vkládají energii. Ale na rozdíl od toho, ty elementární bytosti, které vznikají v těch subfyzických sférách, to znamená v souvislosti s elektřinou, s magnetismem, a s jadernou sílou, tam je to už pak jako velice zřejmé, to jsou elementární bytosti, které díky tomu, že jsou navázané na odpůrčí bytosti, které naopak síly potřebují, tak tady ty elementární bytosti spotřebovávají síly a energii. A my to všichni známe, kdo je trochu citlivější, já to tak třeba mám, mně stačí sedět hodinu v autobuse, kde sedí 60 lidí, je samozřejmě tam teda 60 puštěných mobilů, plus je tam ještě Wi-Fi v tom autobuse, tak já jsem jako během té hodiny jako natolik vysucanej jako z energie, že potom téměř ani jako nemůžu chodit. To je přesně ono. To spotřebovává to elektromagnetické pole, který tam je, a s ním propojené elementární bytosti vlastně odsávají životní síly. Je pak zase musíme někde načerpat. Takže vlastně i ty elementární bytosti podle toho, jestli vznikají a jsou řízeny jako pomyslně od shora nebo pomyslně od spoda, tak buď jakoby vnášejí k nám síly a energii, nebo naopak odebírají síly a energii. A to je vlastně to, že se, a my to samozřejmě víme, že elektromagnetické záření a tak dále škodí, to je s tím takhle spojený. Zajímavá souvislost tady je u způsobu, jakým my lidé vyrábíme energii, kterou potřebujeme pro to, abychom mohli existovat. Historicky, když začala průmyslová revoluce, tak vlastně elektřina se vyráběla po dlouhou dobu prostě v nějaké formě buď získáváním z nějakých jako vodních elektráren, anebo hlavně spalováním fosilních paliv, to znamená z uhelných elektráren. Postupem času, teď speciálně se přechází na jako různé alternativní zdroje energií, ať už jsou to třeba solární panely, ať už jsou to ty takový ty větrné turbíny a tak dále. A teď tady je potřeba vědět jednu věc, že jako příklad existují elementární bytosti, říká se jim elementární bytosti světla, který mimo jiné zase jakoby přicházejí a přinášejí jakoby síly na Zemi. A ty fotovoltaické panely, tady ty elementární bytosti světla zachytávají a díky tomu, jak jsou technicky postaveny, tak je vlastně jakoby transformují ty světelné bytosti v arimanské elementární bytosti. A díky tomu samozřejmě vyrábí ten proud a tak dále, což je pozitivní, je to čistý zdroj energie, čeho my lidé si nejsme typicky vědomí, že vlastně vytváříme svými fotovoltaickými panely v tom éterickém světě nové bytosti, nové elementární bytosti, které nám lidem nejsou nijak zvlášť příznivě nakloněny, protože ze své podstaty spotřebovávají síly a energii. Takže to je třeba souvislost, která není obecně známá. A teď tohleto jako platí i dál. Já nevím, komu se to třeba stalo, nebo kdo se s tím někdy setkal, ale já s tím mám taky velice jako až legrační zkušenosti, že máte auto, a to auto funguje. Auto půjčíte nebo věnujete nebo někomu jinému. A to auto v okamžiku, kdy ho řídí ten druhý člověk, tak se neustále kazí. Prostě co může, tak se na tom autě upadne, motor přestane jíst, začne to škytat, dělá to všechny možné věci. A vtipný je, že když se to auto vrátí k původnímu majiteli, tak zase začne fungovat. Já s tím mám osobní zkušenost, proto o tom mluvím, protože to jako vypadá velice až jako neuvěřitelně. A s čím to souvisí? I když v podstatě i jakékoliv technické zařízení, když je v provozu, a to i auto se spalovacím motorem, svou činností vytváří nějaké elementární bytosti, které jsou zase někde jakoby součástí, řekněme, té subfyzické sféry. Proč je vytváří? Protože veškeré technické vynálezy vlastně, byť jako my lidé musíme dát impuls k tomu, aby začaly vznikat, tak to jakoby to dotažení toho impulzu, toho vynálezce do té reality, to se děje už potom jako cestou racionálního myšlení, to znamená za obrovského přispění arimanských sil. To znamená, v těch technických výtvorech nás lidí jsou automaticky vložené arimanské síly. A zase není to nic špatného, prostě to je to, jak ten náš svět funguje. Ale důležité je, že potom, když jsou ta zařízení v provozu, tak díky tomu, že takto vznikla, tak zase mají tendenci vytvářet svou činností elementární bytosti. Ty z té subfyzické sféry, to znamená ovládané odpůrčími bytostmi. No a teď podle toho, jak si ty elementární bytosti toho auta jakoby sednou s tím řidičem, tak to auto i díky osobě řidiče může nebo nemusí fungovat. V minulém století v Americe žil člověk, dá se to najít na Wikipedii, já teďka nevím, jestli úplně přesně to jméno řeknu, jmenoval se Keely. Mám pocit, že se to psalo Keely. A tady ten pan Keely vynalezl takzvaný Keelyho motor. Což byl motor, který fungoval, prostě se otáčel, pracoval a potřeboval úplně minimum energie. Bylo to skoro jako perpetuum mobile. Ten motor měl jediný problém, fungoval jenom v přítomnosti pana Keelyho. V okamžiku, kdy on odešel, tak motor přestal fungovat. On věnoval celý život tomu, aby zjistil, jak to je možné, nezjistil to, nepřišel na to, nebo to aspoň není nikde zdokumentováno. Musí to nějak souviset právě s těmito elementárními bytostmi. Dokonce na to založili firmu, získali nějaké akcionáře a nakonec se ten celý podnik jako nepovedl, protože se jim nepodařilo dosáhnout toho, aby ten motor fungoval bez osobní přítomnosti tady toho pána. Takže i takovýhle věci se můžou jakoby dít. A co je ale důležité teďka vědět je, že my vlastně používáním technických zařízení přispíváme k tomu, aby tyto elementární bytosti vznikaly. Jinými slovy, když jedeme v autě, tak nejenže znečišťujeme ovzduší, ale znečišťujeme i ten éterický svět kolem nás, byť si toho nevšimneme. Co se týče toho ovzduší, tak z části si s tím ta země možná poradí, z části si s tím možná neporadí. Co je důležité pro nás je, že jako veškeré elementární bytosti, které my jsme svou činností vygenerovali, tak se stávají de facto naší karmou. Což zase není nic hrozného ani dramatického, prostě takový je život, ale zase důležité je to vědět, že když to víme, tak už teď můžeme dělat něco pro to, abychom jako vytvářeli rovnováhu. Že svět je vždycky o rovnováze a abychom tu rovnováhu mohli vytvářet, musíme nejdřív vědět, o co kráčí. No a jak my lidé můžeme vytvářet rovnováhu k tomu, že pro svůj život potřebujeme techniku, která vytváří elementární bytosti propojené s odpůrčími bytostmi? No my tu protiváhu můžeme vytvářet tím, že vytváříme jiné elementární bytosti, které mají opačné vlastnosti. Jak my lidé nejsnáze vytvoříme elementární bytosti, které mají opačné vlastnosti než ty z té subfyzické sféry? Například tím, že svými myšlenkami míříme do té nadfyzické sféry. Znamená, že se intenzivně svým myšlením zabýváme duchovními světy. Že přitom vznikají elementární bytosti, které vyvažují ty z té subfyzické sféry. My teď, když používáme internet a Jitsi, tak na tom, aby to celé fungovalo, tak je zase vzniklo to za přispění odpůrčích bytostí. V podstatě internet je teď v uvozovkách arimanský vynález, protože to musel někdo vymyslet, to je prostě na to je potřeba obrovský intelekt, aby tohle to mohlo vzniknout. Je to super, krásně nám to slouží. Ale a my to můžeme využívat všechno, co tu je, pokud to neškodí někomu jinému, ale musíme vědět, že to má nějakou cenu v těch nehmotných světech, ale třeba tím, že využíváme internet a Jitsi, protože se bavíme o těchto tématech, tak automaticky jakoby vytváříme určitou protiváhu. Protiváhu tomu, co stojí vlastně na pozadí vzniku tady těch byť jinak super technických jako vychytávek. A k tomu je potřeba říct ještě jednu důležitou věc, a to je právě jako ten způsob získávání ještě energií. Když teď se jakoby snažíme a jako vůči přírodě pozitivně využívat alternativní zdroje energie, ať už jsou to solární panely a všechna podobná technická udělátka, tak víme, že vlastně generujeme ty elementární bytosti té subfyzické sféry. když se například elektrická energie získává spalováním uhlí. Co se u toho děje z pohledu elementární bytosti? Tam samozřejmě vznikají zase ty subfyzické, to je jasný, ale jestli si vzpomeneme, co jsme si třeba říkali o gnómech jako příklad, jak oni se chovají vůči hmotě, vůči pevnému skupenství hmoty. Oni jsou na něj vázány. V okamžiku, kdy se to pevné skupenství hmoty rozruší, například rozbitím a podobně, tak ti gnomové se uvolňují. Oni se vlastně jakoby osvobozují, pro ně je to obrovská úleva. Tím, že se uvolňují a osvobozují, mohou se vlastně jakoby navracet zpět k těm úrovním hierarchie, s kterým vznikly, to znamená, rostou jakoby nahoru. To znamená, rozrušováním třeba hornin se osvobozují gnomové. Když pálíme uhlí, tak to sice čoudí, ale ta hmota se s tím spálením rozrušuje. Co se děje, když se spaluje uhlí? Osvobozují se gnomové. To znamená, z pohledu elementárních bytostí, kde na jedné straně elektřina, která je jaká je, tak ale tím, že se elektřina získávala spalováním uhlí, tak se automaticky vytvářela protiváha tím, že se osvobozují gnomové. Když používáme alternativní zdroje energie, tak tam ta protiváha najednou není. A tohle to je právě teď na nás, jak si ty věci zvědomit a z vlastní iniciativy vlastně vytvářet tu rovnováhu v tom světě, která už může vycházet jenom z nás lidí, protože jinak tady se už vlastně teďka nedá v těch hmotných světech, v těch nehmotných světech vytvořit. Takže to je ještě třeba jako souvislost, kterou je dobré vidět. A teďka neříkáme nic, abychom cokoliv jakkoliv hodnotili, jenom si vlastně jakoby stavíme vedle sebe různá fakta, abychom si uvědomili, co se v tom světě odehrává a že ne všechno, co je vidět na první pohled, nemá třeba ještě i další důsledky, na které jsme zatím nemysleli. Dává to prosím ještě smysl takhle? Jo, zatím se nikdo nehlásí. A já budu předpokládat, že dává, tak budu ještě chvilku dál mluvit. Tak, ten obrázek už teď asi můžeme zhasnout, aby jsme se zase viděli. Ups, tak. No a takže tolik jako řekněme k těm elementárním bytostem jako příklad, které mají co do činění s lidmi, s technikou a tak dále. Ještě jedna taková zajímavá skupina elementárních bytostí jsou takzvané elementární bytosti, mají velice zajímavý název, elementární bytosti narození a smrti. To by měly být elementární bytosti, jak název napovídá, které mají co dočinění s příchodem na svět a s odchodem ze světa. Ale proč jsou pro nás lidi významné a zajímavé, je to, že jsou to elementární bytosti, o kterých Rudolf Steiner říká, že jakoby, jak to říct, že jakoby fungují nebo jsou jakoby nejovlivnitelnější z té naší hmotné sféry. A jsou ovlivnitelné natolik, námi lidmi třeba i, že jak bývaly v minulosti takové ty různé ta orákula a ta mystéria a ty zasvěcovací školy v Egyptě, to mělo tradici ve starém Řecku a tak dále, už v Babylonii, tak tyto elementární bytosti speciálně platily jako obrovské tabu. Platily jako obrovské tabu proto, to znamená ty, kteří se o nich dozvěděli v rámci svého zasvěcení, tak je nesměli vyzradit, že existují, protože jsou to bytosti, které se dají jakoby nejsnáze zneužít, když se dostanou v ozovkách do nepovolaných rukou. A Rudolf Steiner právě o nich říká, že v dnešní době jako spousta lidí se k tomuhle tomu už dostává a že si bohužel hrají i s takovýhlema věcma, které pak mají třeba velice negativní následky. Takže elementární bytosti narození a smrti byť zase mají nějakou nezastupitelnou úlohu prostě v nějakých cyklech života, a zase třeba z tohohle pohledu, tak jako je to všechno na tom světě, jsou nějakým způsobem zneužitelné nebo využitelné a podobně. Poslední tady z těch bytostí, o kterých bych se ještě rád zmínil, by měly být, nebo často se hovoří o takzvaných archontech. Což by měly být, teď jsou je o tom spousta videí a tak dále. Podle informací, které jsem našel, jakoby, řekněme tady z té strany, o které teď hovoříme, tak vlastně archonti by měly být jakoby elementární bytosti, kteří už mají svůj původ někdy na starém Saturnu a mají co dočinění s odpůrčími bytostmi, a sice s tou jakoby nejvýznamnější odpůrčí bytostí, o které jsme mluvili. Máme luciferské, arimanské, azurské a pak je ta čtvrtá skupina zvané soradské bytosti, a ty archonti by měly mít něco společného s těmi soradskými bytostmi. A měly by to být údajně bytosti, kde my jsme si vlastně říkali o těch soradských, že oni mimo jiné mají jako jediné skutečně schopnost zlikvidovat lidské já, pokud k tomu dáme svolení, no pokud nejsme opatrní. Ti archonti by k tomu vlastně měli být určitým takovým nástrojem nebo nápomocí, aby se to mohlo stát. Tak to je jenom ještě na okraj. Je to obrovské téma, dalo by se ještě asi studovat dlouho. Můj pocit je, že teďka takhle jako na hrubé úrovni ty elementární bytosti jsme jako letem světem proběhli. To znamená, abychom zhruba věděli o tom, co se vlastně nachází v naší bezprostřední blízkosti. Je to vlastně podobná situace, jako když maminka učí malý dítě, hele, když jdeš ze záchodu, musíš si umýt ruce, protože tam jsou bacily, a když by si ty bacily potom spapal, tak tě bude bolet bříško, jo. A dítě říká, já tady žádný bacily nevidím, a ona říká, ne, ty bacily, i když je nevidíš, tak prostě by ti mohli něco udělat. No a vlastně ty elementární bytosti z tohohle pohledu jsou pro nás něco podobného, jsou součástí našeho světa, ty bakterie, bez nich bychom nemohli žít, bez elementární bytosti bychom taky nemohli žít, to znamená, je to prostě něco, o čem potřebujeme vědět, abychom zhruba měli náhled na to, jak se chovat, abychom různé věci třeba nezhoršovali, nebo abychom si i sami v různém směru nenaběhli. A pokud jsme dostatečně vědomí, tak dokonce, abychom i napomáhali tomu, aby i ty elementární bytosti třeba měly větší šanci se někdy dostat jako směrem té modré šipky, to znamená vrátit se, odkud přišli, aby nesklouzly směrem té červené šipky, kam budou jinak automaticky pohlceny do té osmé sféry. A pokud jsme takto vědomí a pokud to chceme dělat, tak potom jsou samozřejmě nějaká pravidla chování, která je dobré vědět, která vlastně elementárním bytostem jakoby prospívají k tomu, aby vlastně měli šanci jakoby nesklouznout dolů, řekněme. A první a základní věc je, že takhle, neplatí to samozřejmě pro všechny elementární bytosti, jsou i takové, u kterých údajně není možné jim pomoct, ale je spousta takových, kterým je možné pomoct. A pak, když jim chceme pomoct, tak první a zásadní, nebo aspoň u těch, u kterých to jde, tak první a základní zásada by měla být o nich vědět, což už teď víme, a věnovat jim pozornost, když je to možné. Oni v tomhle směru jsou trochu jako malí děti. To, že jim věnujeme pozornost, tak vlastně jim to dělá dobře. Je to úplně stejný jako s malýma dětma. Já jsem byl minulý víkend za svými vnoučaty a jedno z vnoučat řvalo, věnuj mě chvilku pozornosti! Tak to je přesně ono. A to znamená vědět o nich. Takže když jdeme třeba do přírody, do lesa, tak je vždycky dobré a důležité se na vteřinku na dvě zastavit a jenom si uvědomit, přestože to nevnímáme, tak tam všude jsou. Pozdravit se s něma. Vyslat jim z duše, ze srdce něco pozitivního. Naopak, když mám nějaký problém a jdu do přírody a řeknu, nějak to ze mě vytáhněte, tak jim rozhodně neprospěju. Oni potřebují to, co sami nedokážou vytvořit, to znamená to teplo té naší duše a tu naši pozornost. To je první a základní věc. Druhá věc, která je důležitá, a už jsem to vlastně zmínil těmi slovy, že potřebují teplo naší duše, je, že vlastně cílem je, aby oni, jak vznikli jako oddenky, tak aby se jako mohli vrátit na místo, odkud vzešli a možná ještě kousek výš. A to je možné tehdy, když my jim ze své duše pošleme nějaké vyšší síly. Ty vyšší síly, které my ve své duši máme, nebo ve svém já, protože o tom nevíme, jsou síly Krista. V okamžiku, kdy jdeme do té přírody s otevřeným srdcem a z toho srdce je pozdravíme, možná nám ještě probleskne to uvědomění, že to, co si v sobě nesem, jsou síly Krista, tak my je s nimi nazdílíme. Nám neubyde a oni dostanou. A to je to, co těm elementárním bytostem pomáhá. S tím souvisí i to, co se možná ne úplně dobře pamatuje, ale někdo má ten zvyk a je to pozitivní. Jakýkoliv jídlo, než ho začnu pojídat, tak poděkovat elementárním bytostem, těm přírodním, za to, že to jídlo mohlo vzniknout, protože bez nich by nevzniklo. Existuje i třeba modlitba před jídlem, která je pro tento případ určená, ne každý se rád modlí, ne vždycky to jde. To taky nepomáhá mimo jiné i těm elementárním bytostem. A důležité je, že u toho vědět, že v podstatě to, že to děláme, tak minimálně jakoby, řekněme ve svém okruhu působnosti, napomáháme těm elementárním bytostem, což musí být jakoby, řekněme, primárně nezištná snaha pomoct, ale ono se nám to vrací. A vrací se nám to tím, že v okamžiku, kdy my si nejsme vědomí těch elementárních bytostí a máme jich kolem se čím dál větší chuchvalec, tak mnoho z nich jakoby do jisté míry cítí, že by mohli být vysvobozeny námi, ale my to neděláme z nějakého důvodu a oni nám to můžou začít vracet tím, že na nás jakoby zpětně působí a působí na různé články naší bytosti. Takže Rudolf Steiner třeba uvádí, že když na nás takhle působí jakoby v úvozovkách jakoby zahořklé elementární bytosti, takže třeba když působí na astrální tělo, na duši, tak takový člověk má potom tendenci třeba víc lhát. Jo? Když působí na tělo, na fyzické tělo nebo na eterické tělo, takový člověk má tendenci mít větší náchylnost k nemocem. Zase jsme složitý organismus, nemocí mohou mít různé příčiny, ale může to být jako jedna z příčin. Takže i to je třeba jako důležité si tohleto uvědomit, že je vlastně dobré a začíná to zase u toho principu dobrý člověk, my se ho teď rozšiřujeme i na elementární bytosti, být vůči, i vůči těm elementárním bytostem jakoby dobrým člověkem. Takže to je o tom, jak řekněme v tom světě, který je okolo nás, bíl nevidíme, jak ho třeba vnímat a jak se tady chovat. Co je ještě důležité vědět, jak souvisí elementární bytosti s naší karmou. Co to je karma? Karma je něco, co my si před vstupem na tuto zemi rámcově naplánujeme prožít. Jak si to naplánujeme? No to je jednoduchý, ještě jednou tady promítnu ten obrázek, ještě bych ho tady někde měl mít. Nebo jednoduchý, jednoduše se to dá minimálně říct. Tak, jestli ještě jednou vidíme ten obrázek. My jako lidé, když odcházíme z fyzického světa, tak se vlastně dostaneme až do vyšší duchovní sféry během své posmrtné cesty a dokonce až na dni. Neříkám, že se tam dostaneme vědomně, dostaneme se tam minimálně do těch vyšších sfér už jakoby za pomoci bytostí duchovní hierarchie, ale z této úrovně, z té vyšší úrovně my máme možnost díky tomu, že jsme vlastně v tom v těch vrstvách nebo v těch sférách toho stvoření, tak vlastně od těch zárodků těch ideí, přes ty sformované ideje, astrální obrazy, éterické síly, vlastně my dokážeme ty svý záměry, který v uvozovkách tam nahoře si vytvoříme, ty záměry se dostanou až do toho fyzického světa. Přesně tímhletím, tak jako tady vzniká všechno ostatní. To znamená i působením bytostí duchovní hierarchie, protože oni pracují na základě naší vůle. A jakým způsobem se dostanou do fyzické nebo do naší etericko-fyzické sféry třeba impulzy, které přicházejí skrze duchovní hierarchii. Třeba impuls, že ve svém životě buď se potřebují něco naučit, nebo nevím cokoliv, a k tomu bych uvítal, kdyby se mi stal nějaký úraz. Teď vím, že to zní možná morbidně. Tak se může stát to, že to, co jsem si jako záměr vytvořil, tam nahoře v uvozovkách, vlastně prochází celou tou duchovní hierarchií, to znamená vyšší duchovní sféra, nižší duchovní sféra, astrální sféra, éterická sféra, elementární bytosti. No a ty elementární bytosti můžou prostě způsobit, že zrovna v tom okamžiku, kdy by se mi to jako z našeho pozemského pohledu nejméně hodilo, tak začnu psát v autě SMSku a vrazím do stromu nebo něco, prostě odvedou moji pozornost. Proč to mohou udělat? Protože to je moje vůle. Sice ne moje tady na zemi, ale je to moje vůle mě jako duchovní bytosti, jako já, a oni tím naplňují mou vůli. Takže elementární bytosti mohou být i vlastně pomocníci jakoby v realizaci naší karmy. To je jedna důležitá jako věc, jenom kterou si zatím takhle můžeme uvědomit. O karmě už zanedlouho budeme relativně obšírně hovořit. Tam se k tomu vrátíme. Že to jenom jdu jako potřeba ještě vědět. Pak ještě možná druhá věc. Jenom zase k uvědomění si. Některé elementární bytosti jsou natolik vyspělé, a teď mám na mysli především ty takzvané salamandry, o kterých víme, že mají jakési také já a jakési také svědomí, nesrovnatelné s člověkem. To znamená, salamandři jako takový se nemohou sami inkarnovat do lidských těl, protože by to lidské tělo jakoby v uvozovkách neuřídili. Nebyli by schopni ho ovládat, já už to zase takhle vypnu. Tak. Ale mohou nastat případy, kdy například se elementární bytost obdobného, řekněme, ražení nebo obdobného vývojového stupně dostane pod vliv nějakých jiných bytostí, které by se z nějakého důvodu rády inkarnovaly do lidského těla, ale nemohou, protože s ním také nejsou jakoby slučitelné. Například, když by se odpůrčí bytost chtěla inkarnovat do lidského těla, třeba arimanská bytost, tak ty bytosti jsou příliš vzdálené tomu svým vývojem, aby přímo mohly vstoupit do lidského těla, aby toto lidské tělo vydrželo. Ale co mohou třeba odpůrčí bytosti udělat, že ovládají elementární bytosti, například úrovně salamandrů, a bytost úrovně salamandrů, ovládaná jinou bytostí, která má dostatečné schopnosti, může potom ovládat lidské tělo. Takže může dojít k tomu, že se do lidského těla inkarnuje například místo lidské duchovní bytosti, elementární bytost, ovládaná jinou bytostí. Třeba arimanskou. To může nastat. Je to zase velké téma samo pro sebe. Ale proč o tom mluvím teď? Stejně zmiňujeme v souvislosti s elementárními bytostmi a s odpůrčními bytostmi je, že hovořili jsme o tom, že ve třetím tisíciletí má nastat, říká se, inkarnace Arimana. Stejně jako ve třetím tisíciletí před Kristem nastala inkarnace Lucifera. A když si položíme otázku, no ale jak se ten Ariman třeba může inkarnovat? Teď to je vysoká bytost, byť je odpůrčí, ale velice vysoká. My víme, že arimanské bytosti mají úroveň srovnatelnou s archanděli, byť mají jiné síly a jsou odpůrčí. Taková bytost je už neslučitelná s lidským tělem, nebo lidské tělo není slučitelné s takto vysokou bytostí. No to jsou právě bytosti, které se mohou inkarnovat v uvozovkách v zastoupení. skrze elementární bytost, například podobné jako jsou salamandři, kterou pak ovládají a jsou vlastně jakoby nepřímo inkarnováni v zastoupení. Takže to ještě jenom na úplný závěr, hovoříme-li o očekávané inkarnaci Arimana, je možné, ne-li pravděpodobně, že se uskuteční nějakým takovýmhle způsobem skrze elementární bytost. Tak. Tolik asi suma sumárum o elementárních bytostech. Ještě se tady podívám do svých zápisků, jestli jsem něco důležitého nezapomněl. Ale mám pocit, že jsme si řekli asi suma sumárum všechno. Takže bych se rád zeptal. Dávalo to prosím smysl? Nebo máme teď něco, co bychom rádi okomentovali, nazdíleli? Zeptali se. A už vidím ručku. Vladimíre, máš slovo.
Petře, jak jsi mluvil o výrobě elektřiny uhlí, že se vlastně tím spalováním osvobozují ty elementární bytosti spojený s tím nerostem, je stejný princip i pokud se vyrábí elektřina třeba s naftou, se topí, jsou elementární bytosti svázané s kapalinou, jestli to tam funguje taky tak, a potom jsou plynové elektrárny, jestli elementární bytosti svázané s tím plynem, jestli se taky tímhle s tím osvobozují, nebo jestli mám stejný princip jako u těch gnomů. To je jedna věc. A druhá věc, uvolňují se taky při provozu spalovacího auta, spalovacího motoru, a jaký elementární bytosti se uvolňují při provozu elektrického auta. Je to jo, dá se na
děkuju,
to nějak odpovědět.
Děkuju za dotaz, já to vezmu od konce.
Jo.
A z toho, co jsme si řekli, tak je jako patrný, že zase třeba ekologický auta, byť jsou, nebo elektroauta, byť jsou jakoby ekologičtější minimálně v tom bezprostředním okolí, když pomineme to, že mají výfuk v nejbližší elektrárně, tak z toho, co jsme řekli, tak jako je jako zřejmý, že jako produkují velké množství elementárních bytostí, protože jsou založeny na elektřině a magnetismu. Těch jakoby z té subfyzické sféry, a de facto tam není nic, co by jako tohleto vyvažovalo. Takže já teďka tohleto už o tom se dá jako diskutovat a přemýšlet. Jo? Ty informace o tomhletom jsou hodně kusí, takže máme tady teď jenom jako takový impulzy k zamyšlení, ale přemýšlel bych o tom tak, že je to možná u těch spalovacích aut versus elektroauta něco podobného, jako u elektřina získaná spalováním fosilních paliv versus elektřina získaná třeba z fotovoltaických panelů. Že tam je možná nějaký podobný nepoměr. Teďka z pohledu elementárních bytostí. Jo. Tak já bych to jakoby vnímal. V podstatě sice spalovací auta znečišťují životní prostředí zase jiným způsobem, ale možná zrovna z tohle pohledu jsou jakoby oproti těm elektroautům, řekněme, čistší pro eterický svět. Jo. Co se uvolňuje spalováním jiných jakoby, ať už teda plynu nebo kapalných látek, dovolil bych si tvrdit, pardon, to musím típnout. Spalováním těch jiných látek, podobně jako uhlí, asi se taky nějaký elementární bytosti uvolňují, protože i s těma jinýma skupenstvíma jsou propojený jiný elementární bytosti. Jak to přesně a tak dále, je zase téma, je to prostě podobně jako mikrobiologie, tak obrovsky široká věc, že... Ale tohle je třeba, si myslím, jako dobrá věc, která by se dala relativně přesně vytestovat kyvadlem. A teď nevím, jaká byla ta třetí otázka.
Děkuji, mě to stačí.
Jo, tady už se dostáváme, hned to bude, tady se dostáváme už právě jako do oblastí, kde jako ty informace nejsou vyčerpávající a v podstatě kamkoliv nakoukneme, tak odkrýváme pandořinu skřínku, kde se dá jako téměř nekonečně dál zkoumat. No, ať už je to prostě sféra elementární bytosti a v podstatě všeho, o čem jsme zatím mluvili, tak jenom si otvíráme ty pandořiny skřínky a ta hloubka toho kosmu a hlavně to duchovního kosmu je obrovská. Rosťo, prosím, nebo Rosťo a Jiřko.
Já se, Petře, ještě zeptám, mě zajímají elektrokola, jestli tam, když je zase pak ten lidský pohyb, jestli se to třeba nějak jako kompenzuje. A potom mě zajímalo, jak jsi říkal ty bytosti života a smrti, teda ty elementární bytosti života a smrti, jako nějaký příklad by mě zajímal, nebo já si to neumím jako nějak představit, jestli bys k tomu mohl něco malinko říct.
Dobře, děkuju za dotaz. Tak, co se týče elektrokola. Z pohledu elementárních bytostí si dovolím tvrdit, že elektrokolo je méně přátelské k našemu éterickému okolí, než když máme kolo jenom s přehazovačkou. To je jedna věc. Jestli při šlapání na kole generujeme dostatečné množství jiných elementárních bytostí, které to vyváží, to nevím. Odkazuju na kyvadlo. A ty bytosti narození a smrti, to jsou opravdu bytosti, které já jsem zatím nenašel nikde, neříkám, že to neexistuje a upřímně řečeno jsem se ani moc jako nesnažil informaci o nějakým konkrétním příkladu. Je to prostě jedna jako z mnoha jako kategorií elementárních bytostí, které, jak Rudolf Steiner říká, byly opravdu jako velice přísně střežený v minulosti a asi jsou i dostřežený dnes, protože on sám byl velice skoupej na slovo tady v tom. Takže konkrétní příklad nemám, on jediný, co vlastně říkal, je téměř vše, co jsem jako o nich našel, je, že mají co dočinění s narozením do fyzického světa, mají co dočinění s odchodem z fyzického světa a v rámci fyzického světa jsou to nejsnáze zneužitelné bytosti.
Děkuju. Jo, a ještě Rosťa má dotaz?
Já si chci to na jednu věc. Já, nebo takhle, máme doma zavedený, nevím, kde to přišlo, nebo jak jsme na to přišli, ale třeba, když přijedeme po nějaké dlouhé cestě, děkujeme autu, že nás dovezlo, děkujeme mi věcem, že nám sloužili. Tím poděkováním těm elementárním bytostem pomáhá, ale pomáhá i těm bytostem, které jsou pod vlivem těch arimanského vlivu, nebo je nějak přetransformují jako do té pozice pozitivního. No,
tady u těch arimanských by to spíš mělo být tak, že já si jako myslím, že jsou to spíš takový, který se jako nedají jako transformovat naspět, protože tím, že oni vznikli zhora, tak oni v podstatě člověk jako nemá kam vytáhnout. Jo? Že mají jako, oni jsou oddenkem něčeho jako na tom obrázku od spodu, ale tím poděkováním, tam je zase ten princip dobrý člověk, my vytváříme elementární bytosti, činností duše, který jim vytváří protiváhu, takže jako v tom ekosystému éterickým jako nastavujeme aspoň kousek rovnováhy, takže je to určitě pozitivní.
No, díky.
Rádo, já děkuju. Já myslím, že další otázky ještě budou postupně přicházet a jako u všeho, o čem jsme mluvili, čím víc o tom člověk přemýšlí a čím víc si myslí, že už něco poznal, tak tím víc otázek se nakonec vždycky ještě vyklube. Poznání je cestou hledání odpovědí. Nebo nejdříve cestou kladení otázek a potom těch odpovědí na ně. Takže berme to asi takhle. Udělali jsme si určitý vhled do, řekněme, další oblasti světa kolem nás. Pokud už nebudeme mít žádné další dotazy, tak klidně můžu ještě přijít příště, nebo když by ti něco napadlo, tak třeba zavolej nebo napiš. Budete-li mít někdo v ruce kyvadlo, tak budu rád za ty otázky nebo za odpovědi na otázky, které tady padly. Tím teda teď uzavíráme tuto kapitolu. No a příště se začneme od Adama věnovat úplně jiné tématice, která má co dočinění s Vánocemi. Takže vám pro dnešek všem děkuji za účast, děkuji za pozornost, Přeji všem krásnou dobrou noc, příjemné přemýšlení o elementárních bytostech a těším se zase za týden. Ahoj.
Ahoj. Děkuju. Krásný večer.
Ahoj. Thank you.